Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, nima deb o'ylaysiz? Xudoning huzuriga kirish uchun o'zimizning bironta ishimizga ham asoslanishimiz mumkinmi? Yoki faqat Rabbimiz Iso Masihning muqaddas qoniga suyanishimiz kerakmi? Keling, yana bir bor eski ahd kitobiga murojaat qilaylik. Chiqish kitobining 12-chi bobi 7-chi oyatida fisq qurbonligining qoni eshikning kesaklariga surtilishi haqida yozilgan. Xudo qonni ko'rganida o'sha uyni chetlab o'taman deb aytgan edi. Chiqish kitobining 24-chi bobida esa yana shunday oyatlar mavjud. So'ngra Bani Isroilning yosh yigitlarini yubordi. Ular Xudovandga kudriladigan qurbonliklar keltirishdi va tinchlik nazri uchun aytilgan buqalarni so'ydilar. Muso qonning yarmini tog'aralarga oldi, qolgan yarmini qurbongohning ustiga sepdi. So'ngra ahdnomani olib xalqqa o'qib berdi. Xalq Xudovandning barcha amrlariga itoat qilib, uni bajaramiz dedi. Keyin Muso tog'aradagi qonlarni xalqning ustiga sepdi. Bu qon shu aytilgan gaplar asosida Xudovandning sizlar bilan bog'lagan ahdning qonidir dedi. So'ngra Muso, Xorun, Nadab, Abihu va Isroil oqsoqollaridan 70 kishi toqqa chiqib Isroilning xudosini ko'rdilar. Xudoning oyoqlari ostida lojuvar toshiga o'xshash osmondek bir tiniq sufa bor edi. Xudo Isroil ulug'lariga zarar yetkazmadi. Xudoni ko'rdilar, so'ngra yeb ichdilar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yangi ahd kitobida ham mana shu qon sepilishi marosimiga ishora qilingan bir oyat bor. Keling azizlar, ushbu oyatni ham birgalikda o'qiymiz. Iso Masihga itoat etmog'ingiz ila uni qoni ustingizga sepilishi uchun imkoniyat yaratdi. 1 Butrus 1 bob 2 oyati. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har birimizga yaxshi ma'lumki, hozirgi kunga kelib ushbu odatni davom ettirib kelayotgan insonlarni ko'rganmiz. Endigi bizning maqsadlarimizdan biri shu insonlarga boshqa qurbonlik keltirish shart emasligini yaxshi tushuntirib berishimizdan iborat bo'lmog'i kerak. Chunki Rabbimiz Iso Masihning o'zi barcha insonlarning gunohi uchun o'zini bir marta qurbon qilib hammasini yengdi. Endilikda qurbonliklar keltirish shart emas. Iso Masihning qurbon bo'lib o'lganiga va 3 kundan so'ng qayta tirilganiga ishonishning o'zi yetarli. Axir inson yilida bir marta gunoh qilmaydi-ku. Yoki barcha gunohlar kechirilishi uchun yilda bir marta qurbonlik keltirib, barcha gunohlardan ozod bo'la olamizmi? O'ylashimcha yo'q. Inson har kuni bir necha bor gunoh qiladi. Bu sodir etilgan gunohlarni esa faqatgina Xudovand kechirishi mumkin. Qandaydir bir jonivorning qoni emas. To'g'ri, Iso Masih yer yuziga kelib, o'zini qurbon qilguniga qadar Xudovand jonivorlarning qoni orqali gunohlarni kechirilishiga ruxsat bergan edi. Endilikda esa bunga hojat yo'q. Azizlar, bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.